Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali lagi kita berjumpa dalam Pekan Doa Pentakosta yang kedua pada malam ini. Bersyukur sekali karena hari ini kita boleh sama-sama berkumpul kembali walaupun dari rumah masing-masing, bersatu hati untuk sama-sama bersekutu, sama-sama memuji Tuhan, dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita masuk kembali ke hadirat Tuhan dan kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya.
akan sekali lagi ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Aja pun kasa.
Satu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Satu hari lagi boleh kami lewati dengan penuh penyertaan Tuhan, penuh kasih setia Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau bersyukur jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat sama-sama bersekutu. Walaupun dari rumah kami masing-masing, tapi kami boleh sama-sama punya kesempatan untuk memuji, memuliakan namamu, mendengarkan firmanmu. Dan kami menyerahkan waktu kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama percaya kalau Tuhan selalu ada di sisi kita. Tuhan selalu ada buat kita dan Tuhan selalu ada untuk setiap satu persatu dari kita. Dan betapa bahagianya kita ketika kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Betapa sukacita itu bertumbuh, berbunga dengan besarnya untuk kita. Jadi mari kita sama-sama mau serukan itu, kita sama-sama mau sebarkan itu dan pancarkan itu. Ku berbahagia.
Yeah.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya setiap dari kita selalu membutuhkan Tuhan. Dan saya percaya setiap dari kita merasakan kehadiran Tuhan di hati kita, di pikiran kita. Sekarang saatnya kita untuk sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau lebih dekat kepada-Mu. Bawa aku untuk lebih dekat, karena aku perlu Kau, Tuhan. Mari kita pujikan. Ku perlu Kau, Tuhan.
Deep.
Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan menetap di dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pikirkan dan apa yang kami inginkan semuanya tidak menyesatkan akan diri kami, kehidupan kami. Dan biarlah Engkau juga yang akan menuntun kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema dalam rangkaian pekan doa pada malam hari ini, disesatkan oleh hawa nafsu, saya akan membaca dari Yudas pasal 1 ayat 17 hingga yang ke-25. Surat Yudas ayat 17 hingga yang ke-25 yang demikianlah. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah perkataan mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, disesatkan oleh hawa nafsu. Ada pertanyaan, saudara, yang ingin saya sampaikan. Bayangkan, coba kita membayangkan dan coba kita melihat, bagaimana jikalau manusia yang diciptakan ketika Allah menciptakan manusia mula pertama kali, tidak ada yang namanya hawa nafsu. Ya, saudara tidak memiliki hawa nafsu di dalam kehidupan ini, dan semua manusia tidak ada hawa nafsu. Kira-kira hidup ini akan menjadi seperti apa? Ya pasti yang terjadi adalah manusia datar-datar saja. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada keinginan. Dan mungkin yang terjadi adalah manusia seperti robot, begitu ya. Nah, saudara, apa itu sih hawa nafsu? Ya, hawa nafsu merupakan satu kekuatan psikologis yang ada ya di dalam diri manusia, yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan ya yang intens terhadap suatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi manusia itu sendiri.
Ya, jadi hawa nafsu itu adalah kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap objek atau situasi demi pemenuhan emosi manusia itu sendiri. Saudara, di dalam terjemahannya yang di ayat yang kita baca dari hawa nafsu ini adalah epitomia yang berarti keinginan, kehendak, hasrat ataupun juga bisa emosi, amarah, nafsu kedagingan. Nah, saudara, jadi manusia yang diciptakan Allah bukanlah robot atau mayat hidup yang tidak punya gairah, yang tidak punya keinginan, yang tidak punya hawa nafsu. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan hawa nafsu yang ada, dengan keinginan dan kehendaknya. Nah, salah enggak kalau Allah menciptakan manusia dengan hawa nafsu? Saya katakan tidak. Ya, karena Allah menciptakan manusia dengan hawa nafsu dalam pengertian keinginan, dalam pemenuhan emosi. Ya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, di sana Allah katakan bahwa Allah, karena apa yang diciptakan Allah itu baik adanya. Nah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi keseluruhan hidup manusia, perhatikan, keseluruhan hidup manusia itu adalah sungguh amat baik. Nah, kalau apa yang diciptakan Allah itu baik, kenapa kok hawa nafsu itu bisa menyesatkan? Seperti tema kita hari ini, disesatkan oleh hawa nafsu. Inilah yang perlu kita gali. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi dengan salah satu jemaat di Asia Kecil dalam surat yang ditujukan oleh Yudas adalah adanya orang-orang tertentu atau orang-orang fasik atau bisa juga dikatakan nabi-nabi palsu yang menyelusup di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Di dalam ayat 4 di sana dikatakan. Dan orang-orang ini, saudara, nabi-nabi palsu ini, orang yang secara teoris mempunyai pengakuan Yesus adalah Tuhan. Mereka juga ikut mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan mereka juga percaya Yesus adalah juru selamat. Tetapi secara praktis hidup mereka tidak sesuai dengan pengakuannya. Ya. Orang ini, saudara, sungguh berbahaya karena menganggap diri mendapatkan wahyu, pesan dari Tuhan untuk menyokong ajaran-ajaran mereka yang tidak benar, yang adalah hasil imajinasi dari diri mereka sendiri dengan segala keinginan dan naluri kebinatangan mereka, dikatakan di dalam Yudas di sana. Hingga dengan demikian mereka telah menghujat gereja Tuhan, ya, ajaran-ajaran firman Tuhan, dan hal ini sangat berbahaya dan sangat menyesatkan, saudara. Jadi kita perhatikan, ternyata orang yang mengerti betul tentang agama, mereka juga mengakui Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat. Ya, ternyata mereka menggunakan firman Tuhan, mereka juga mengatasnamakan Tuhan, otoritas yang daripada Tuhan, sehingga mereka juga mengeluarkan satu ajaran-ajaran yang lain juga untuk apa? Menyokong apa yang mereka inginkan. Kalau zaman sekarang ini sama dengan orang yang sekarang menjual ajaran-ajaran agama, ya, ayat-ayat daripada firman Tuhan. Untuk apa? Hanya untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Hanya untuk agar mereka mendapatkan otoritas, hanya untuk agar mereka didengarkan dan dituruti apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, Yudas mengatakan orang-orang ini yang mengikuti jalan seperti yang ditempuh oleh Kain. Mereka menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Mereka hidup menurut hawa nafsu seperti kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, tamak, cinta uang atau dunia, macam-macam ambisi, mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Itu ada di dalam ayat 16. Dan mereka ini adalah orang-orang yang suka menjilat untuk mendapatkan keuntungan. Yudas memberikan bermacam-macam penggambaran terhadap orang-orang sesat ini, saudara. Di mana hidup mereka adalah dipimpin atau dikuasai oleh keinginan diri mereka sendiri. Yudas menggambarkan mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih, di mana mereka tidak malu-malu untuk melahap hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair yang berlalu ditiup angin, saudara. Jadi tidak ada manfaatnya untuk awan kalau tidak ada air, karena tidak akan menurunkan hujan. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang akan mati sama sekali. Dan mereka bagaikan ombak yang ganas yang membuih keaiban mereka sendiri. Dan Yudas juga menggambarkan mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya tidak tersedia di tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Jadi ya, gambaran untuk orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, hanya memberikan kekacauan, keaiban di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu jemaat diminta untuk mengingat kata-kata dari ajaran rasul-rasul terdahulu. Ya, Yudas mengingatkan jemaat untuk mengingat bagaimana doktrin pengilhaman kata-kata Alkitab itu dinyatakan dalam kitab suci dengan jelas dan gamblang. Ya, sehingga mereka tetap berpegang teguh pada doktrin-doktrin dan firman Tuhan itu. Nah, disinilah saudara, oleh sebab itu Yudas mengingatkan berhati-hati dengan orang-orang yang menyesatkan ini, dan orang-orang ini memiliki ciri pemecah belah, ya. Mereka yang kedua dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Hidup mereka tanpa Roh Kudus. Nah, itu tiga hal itu saudara, pemecah belah, dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ketika tiga hal ini menguasai hidup mereka, apa yang terjadi? Ya, tidak terkontrol. Hidup di dalam segala pemikiran, hidup di dalam segala keinginan, semuanya pada akhirnya muncul begitu saja dan tidak terkendali dan tidak memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kebersamaan, saudara. Oleh sebab itu, ya, harus berhati-hati, tetap berpegang pada ajaran-ajaran dan kebenaran-kebenaran yang ada, jangan mau diputarbalikkan dengan ya ayat-ayat yang ada, sehingga orang tanpa berpikir untuk hidup di dalam iman dan keagamaan membuat dia pada akhirnya gampang disesatkan. Banyak orang yang sekarang disesatkan oleh agama, saudara. Agama harusnya membawa orang kepada satu keselamatan, kehidupan, kebenaran. Tetapi oleh karena adanya pengajar-pengajar, guru-guru atau nabi-nabi palsu ini membuat orang tidak bisa melihat kembali di mana kebenaran-kebenaran dan di mana sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ya, Yudas juga mengingatkan akan umat Tuhan agar mereka menjaga diri. Bagaimana cara menjaga diri supaya tidak disesatkan? Yang pertama, ya, membangun diri ini dengan dasar imanmu yang paling suci. Orang beriman itu juga bisa tersesat jikalau dia tidak punya dasar iman yang kuat. Orang beriman itu juga bisa melenceng jikalau dia tidak pernah belajar tentang bagaimana pengalaman-pengalaman iman, hidup beriman kepada Allah yang benar. Kalau imannya itu ya adalah kepada Tuhan ciptaannya, Nah, itu kan berarti dia beriman kepada Tuhan yang seperti yang dia gambarkan, hingga Tuhan itu memenuhi keinginan dirinya sendiri. Bukan dia yang beriman kepada Tuhan dan tunduk menyembah Tuhan. Banyak orang pada akhirnya beriman pada Tuhan imajinasinya, Tuhan ciptaannya, sehingga dia tersesat. Ya, jadi membangun diri di dalam dasar iman yang paling suci, itu berarti iman yang paling benar. Itu yang pertama, supaya tidak tersesat di dalam segala keinginan dan hawa nafsu. Keinginan dan hawa nafsu tidaklah keliru, tetapi ketika itu sudah dikuasai oleh segala ego dan segala apa yang menyesatkan diri, yang tidak diterangi oleh Roh Kudus dan hanya hal-hal duniawi, maka bisa tersesat. Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, ini adalah 10 hari pekan doa, di mana kita bersama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu menguasai diri kita. Orang yang hidup tanpa dipimpin oleh Roh, maka yang menguasai hatinya, yang bertahta di dalam hatinya adalah aku. Ketika Roh itu hadir, maka Roh itu terus berbicara, dan itulah yang dinamakan dengan nurani. Ya, berdoa di dalam Roh bukan berarti kita harus berbahasa roh, tetapi justru kita diterangi oleh Roh Kudus, dan ketika kita berdoa juga didorong oleh Roh Kudus, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu untuk membangun akan segala hubungan kita dengan Sang Allah. Yang ketiga, saudara, peliharalah diri dalam kehidupan dengan kasih Allah. Ketika kita membangun hidup ini dan hidup kita selalu terhubungkan dengan Allah dan dengan kasih Allah, saudara, maka apa yang terjadi dengan hidup kita? Maka kita tidak akan pernah terlepaskan daripada Allah yang adalah kasih, sehingga kasih inilah yang menguasai keseluruhan hidup kita. Ketika kita mengasihi Allah, saudara, kita tidak mungkin akan menyakiti hati Allah. Kita tidak mungkin untuk mengabaikan segala keinginan-keinginan dan perintah Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita juga selalu mengevaluasi, melihat apakah kasih kita kepada Allah sudah benar. Kita tidak mungkin menyakiti hati orang atas nama Allah, begitu kan? Atau membunuh orang lain dengan atas nama Allah, tidak mungkin. Ya, dan biarlah kita selalu hidup di dalam kasih Allah. Dan yang terakhir, hidup di dalam rahmat Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan satu pengorbanan kepada kita. Kematiannya di atas kayu salib, dan itu rahmat yang luar biasa atas hidup manusia. Ketika kita hidup di dalam rahmat kasih Tuhan Yesus Kristus, itu berarti biarlah kita senantiasa hidup dengan segala pengorbanan diri kita dan senantiasa mengingat akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Rahmat Tuhan Yesus ini yang harus kita pelihara dari waktu ke waktu, dan janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanannya yang sudah begitu besar atas hidup kita, saudara. Nah, dengan demikian, saudara, hidup dalam rahmat Tuhan Yesus itu berarti kita hidup masa kini dengan satu perspektif masa depan. Bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, menyelamatkan kita, akan kita peroleh pada masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu harus kita perjuangkan hari ini, saat ini. Hingga dengan demikian, maka hidup orang-orang Kristen senantiasa membawa berkat dan tidak dikuasai oleh dunia, tidak dikuasai oleh segala keinginan-keinginan yang gelap. Saya katakan keinginan-keinginan yang gelap, hawa nafsu yang gelap. Ya, karena ketika keinginan dan hawa nafsu di dalam Roh Kudus di dalam terang Roh Kudus justru akan membawa kita memiliki semangat untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hingga dengan demikian, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan sama-sama memasuki doa syafaat, di mana kita akan menaikkan pokok-pokok doa. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, untuk ada untuk kita selalu.
Tuntunlah aku di jalan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita, tapi saya perlu menyampaikan terlebih dahulu, pokok doa syafaat kita hari ini, kita akan bersama berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terjerat dengan narkoba. Kita berdoa untuk pemulihan dan pertobatan mereka, juga upaya pemerintah untuk mengatasinya. Kita juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga jemaat supaya terus dianugerahi dengan keharmonisan. Kita berdoa untuk para korban KDRT, juga mereka yang terikat dengan pornografi. Kita juga akan berdoa untuk karyawan gereja untuk kesejahteraan dan sukacita mereka. Mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang begitu mengasihi kami, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa peduli, Engkau senantiasa ingin terus menyatakan kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Dan kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama, yang mengawal kami terus Tuhan untuk menjaga hidup kami. Sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami pun ingin memiliki sikap perilaku yang berpadanan sesuai dengan iman kami. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendoakan, mengingat saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan dan persoalan. Kami berdoa untuk mereka yang terjerat dengan narkoba. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan atas setiap mereka. Tolonglah mereka Tuhan supaya mendapatkan pemulihan. Tolonglah orang-orang di sekitar mereka supaya mau mendukung mereka untuk menempuh jalan pertobatan. Tuhan tolong, Tuhan dampingi, Tuhan sertai. Ketika mereka sudah jatuh dalam jerat narkoba, kami tahu Tuhan ada pergumulan yang begitu berat untuk dihadapi. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang mengasihi mereka, mereka pun akan mendapatkan pemulihan. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus berusaha memberantas jaringan pengedar narkoba. Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberikan anak-anak-Mu di berbagai tempat yang diberi tugas khusus untuk memberantas jaringan pengedar narkoba ini, Tuhan, supaya Engkau terus dampingi, Engkau berikan hikmat, dan tolong mereka supaya dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kami saat ini juga mengingat untuk rumah tangga, saudara-saudari kami di jemaat kami yang memiliki pergumulan persoalannya masing-masing. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir di tengah mereka, Engkau yang menjadi kepala keluarga bagi mereka, dan Engkau yang akan menganugerahi mereka kebahagiaan dan keharmonisan. Karena kami percaya Tuhan, dikala pergumulan-pergumulan menutup semua jalan yang ada, tetapi Tuhan, Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus membuka jalan bagi keluarga-keluarga jemaat kami. Tolong Tuhan supaya setiap pergumulan permasalahan yang ada itu tidak kemudian membuat keluarga-keluarga harus mengalami keretakan, keluarga-keluarga harus mengalami ketidakharmonisan. Tetapi sebaliknya, dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus, semakin mereka menghadapi tantangan, semakin mereka kuat menjadi satu sebagai satu keluarga yang saling mendukung dan penuh kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terikat jerat perselingkuhan, juga KDRT. Tuhan, kami mohon supaya Engkau menghadirkan pertobatan bagi mereka. Engkau yang mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Engkau yang mengetahui apa yang sesungguhnya mereka pergumulkan. Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa mengetuk pintu hati mereka, mengingatkan apa yang sedang mereka kerjakan saat ini, dan biarkan Engkau memulihkan hati mereka, memulihkan hidup mereka, memberikan kembali hati nurani yang murni, cinta kasih yang murni itu juga boleh Engkau hadirkan di dalam hati mereka, supaya mereka boleh memandang sesama mereka, pasangan mereka, dengan mata yang penuh kasih yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang terikat pornografi. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadirkan pemulihan di sana. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengerti pergumulan mereka. Engkau mengerti ketergantungan dan kecanduan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, tolonglah Tuhan berikan mereka jalan keluar dan terus Tuhan ingatkan mereka akan kehidupan yang lebih baik yang hendak mereka persembahkan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong saudara-saudara kami ini. Kami berdoa secara khusus untuk karyawan gereja GKI Peterongan Semarang. Kami mohon supaya saudara-saudara kami ini juga senantiasa Engkau berkati dengan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Dan Engkau yang menerima setiap jerilah mereka. Engkau yang menerima setiap kerja keras yang mereka berikan. Tidak hanya untuk pekerjaan mereka di tempat ini, tetapi semata-mata mereka persembahkan hanya bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau selalu dampingi, Engkau selalu berkati, limpahkan dengan sukacita dan cinta kasih ketika mereka terus mengerjakan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka bersama dengan kami. Kau yang akan terus tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memberkati mereka dan menjaga mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, dan kami naikkan semua doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami.
Dan saudara yang terkasih, sampailah kita pada penghujung daripada persekutuan doa dalam rangka doa Pentakosta ini. Dan ketika kita kembali dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita, hati kita, pikiran kita senantiasa dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, terimalah akan berkat Tuhan untuk memasuki kehidupan saudara hari lepas hari. Saudara yang terkasih, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan menyelamatkan saudara di dalam menjalani hidup ini, dan kasih Allah Bapa, Sang Pemelihara yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, dan kasih di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan semangat, gairah di dalam hidup serta menyertai hari lepas hari, kiranya hadir dan memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Pada hari ini sudah usai, dan kami menanti kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada Pekan Doa Pentakosta besok yang ditayangkan melalui kanal YouTube GKI Peterongan pada pukul 18.30. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.